Zuhaitzak gizonari itzala emateko, gizonentzat muebleak egiteko. Abereak gizonaren gurdiari tiratzeko. Eguzkia gizonaren azala bestutzeko. Ilargia eta izarrak gizonaren maitasun gauak apaintzeko. Arrainak gizonak arrantzatzeko. Dana gizonen zerbitzurako, ta gizona gizonaren zerbitzurako ez?
Broke them like they were mine. It wasn't what I
Arratsaldeon Bilbo iria irratiko inetan gaude eta astelenero bezala hemen gagoz Piper Polistarrak orain hasi eta arratsaldeko 8rak arte sorpresas beteriko programa prestatu dugu. Azaroko lehen astelen honetarako aldatu dugu hilabetea eta egia esan gero eta gertuago daukagun negua, bueno, hilabete eta piku falta da, baina landa guzti, ba eguraldiari dagokionez ematen du neguan gaudela. Aterki eta guzti etorri gara, itoginak ditugu eta hemen gure etxetxoan, eta badaespada aterkina ekarri dugu, naiz eta orain Bilbon euririk ez dagoen, baina batek daki edozein momentutan hasi alda. Gaur gurean literatura izango dugu mintzagai eta musika. Edoi Etxarte idazleta musikariak Susko Lilia poesia bilduma kaleratu berri do, Susa argitaletzaren eskutik, eta gaur Piper Polistarra gonbidatu dugu berarekin, laster batean hitz egingo dugu, poesiaz, eta musika ere, eta musika bigarren tartean. Errepasua egingo dugu datozen egunetan izango ditugun kontzertuei. Marta Wingwirt izango dugu hemen bertan kafean zokian, Amasai taldea ere, eta The Cherry Poppers, ba, hoien musika ere entzungo dugu, eta jardunaldi batzuk ere ekarriko ditugu gurera. Udagoieneko osteraren inguruan berba egingo dugu, topagune euskera elkarteen federazioa Udagoieneko ostera kultur zirkutuaren 9. edizioa jarri du abian, ez? Larun batean hasi ziren jardunaldiak Sondikan, baina abenduaren 5 arte luzatuko dira Muskiz, Bilbo, Durango, Balmasean, Basaurin eta Bermeon ekitaldi ugari egongo dira udazken honetan, eta horren inguruan ere berba egingo dugu Piper Polisen. Baina edoiekin berba egin baino arinago musika pizka bat entzungo dugu eta atzera egingo dugu. Britania handira joango gara eta The Cure talde mitikoaren kantu klasiko bat karriko dugu. Duela gutxi, ez dakit iraian disko berriat plazaratzekoak ziren, badakit atzerapenekin ibili zirela, baina horren aurretik singles beteriko CD bat atera zuten eta bertatik 87ko kantu mitiko bat hartuko dugu. Close to Me, The Cure. We'll be right back. The Cure taldearen kantu bat ekarri dugu gogora, eta esan bezala, ziren bezala, gaur Edoi Etxarte idazle eta musikaria gonbidatu dugu, eta interneten bila ibili gara informazioa, eta anun bere web orrian musika ere topatu dugula. Edoi Etxarte idazle eta musikariak, Suzko Lilia poesia liburua kaleratu berri du Susa argitaletzearen eskutik. Gaur Piperpolisara gonbidatu dugu, bertan bildutako olerkia hitz egiteko, eta telefonoaren beste aldean dago, arratsaldeon Edoi.
Arratsaldeon.
Bueno, txikitatik idatzi egin duzu, baina ez dakit hain gazte liburua plazaratuko zenuenik pentsatzen zenuela?
Ba, egia esan ez. Ez duela urte bete hartutako erabakia izan zen. Ba hori, saiatzea ikustenia egiten nuen horrek baute zuen nola baiteko baliorik beste ontzat, ez da?
Eta nola sentitzen zara behin ja zure poemak edo zeinen eskuartean egon daitezela jakinda? Ez? Ba, suposatzen dut hasiera batean, bueno, ba, zureak dira, ez? Etxean, ez dakit, eta ja behin plazaratuta, liburu formatuan, eta eskuartean ara eta ona ibilita.
Baina da ez dira nireak egia esan, eta are eta gehiago olerkia dela jakinda, ez da? Ze, bueno, ba, ez dakit, filosofia liburu bat balitz, edo historia liburu bat, edo nola baiteko tesi bat aurkeztuko banu, edo pentsamolde bat, ba, saiatu beharko nintzateke defendatzen eta esaten ez nik hau esan nuen, edo beste hura esan nahi nuen, baina poesia liburua izan da, egia esan nik idatzitakoa idatzi dut.
Ja está, estago defendatzerik, ez?
Hori da, bakoitzak jaso beharko du jaso nahi duena, hala izan da ere hitzaurrea egiterak orduan Arkaitzkanok idatzi du. Eta bertan aipatzen dituen idazleetako batzuk nolabait esaterren nire burua kokatzeko, ba irakurri ere ez dituen eginak. Orduan, bueno, ba hortik hitzaurre hortatik hasita zeina badeniko kontrapuntua liburuarekiko, ba liburua irakurlearen da erabat.
Beraz, Arkaitzkanok egindako itxaurrearekin harritu egin zara?
Ba, neurri handi batean, bai, uste nuelako idatzi nuen horrek segidan, ba, irakurla eramango lukeela, ba, garai edo olerki mota batera, eta handik nahiko urrutira eraman du, zerbait argitzearen irakurketetan, eta ni, ba, frantsesez idatzitako asko gustatzen zait, euskaraz idatzitako olerkia bezala, baina ez nuke inondik ere nire burua izango estatu batu harra, bagian Bukowski albo batera utzita, horrekiari dagokion ez beti ere. Eta ordea, berak aipatutako uste dut bide referentzia hor sarreran estatu batu harrak dira, lan bai. Aipatzen dago ere, aipatzen du margolari bat, zeina ez den ez da bereziki nire gustokoa, baina agian hor harridura hori izan zen ez agian lehenengo momentuan, baina gero pozgarria, ez da, ikustea, baina lehenengo harreman hortatik eta, bueno, arkaitzak ezagutzen zituen ere liburu honen aurrean idatzi nituen testu batzuk, ba, nola kokatzen zaituen jendeak, ez? Mm-hmm. Harik eta oso subjetibo hori.
Irakurlea sumearentzat agian itzaurreak ez du asko esaten, ez? Ba, aipatzen diren igual, ba, pintore horiek igual ez ditugulako ezagutzen.
Ja, bai, bueno, egia esan...
Bai, idazle batzuk, bai, bai.
Liburuari beste ukitu bat emateko gauza izan zen, mm-hmm. bai sentitu nuelako agian itzaurregi gabe zerbait falta zitzaiola eta ezegola dena azalduta. Eta zentzu hortan itzaurrea ere gustatu zait, mm-hmm. azten delako agian, ba hori, ezagutzen ez dit, irakurlak ezagutzen ez dituen erreferentzia batzuekin, mm-hmm. baina bukatzen du etxeko bi erreferentzia indartxurekin ez da, mm-hmm. Sarri Mendia eta Mikel Aguarekin, biak ala biak oso gogokoak eta mm-hmm. eta bereziki ba, Mikel Aguaren.
Lilia, liburuan egitura paraleloa duten bizantitan banatuta dago, ez?
Bai, hala da, liburuak bizati ditu, presentzia eta ausentzia, mm-hmm. eta bien inguruko gogo eta bada. Mm-hmm.
Zergaitik egin duzu horrela banaketa?
Ba, nolabait esaterren behin argitaletxearekin harreman hartuta eta ikusita ba, nire testuetatik zerbait atera zitekela, ba, egoera bat pentsatu behar izan nuen, mm-hmm. egoera hori liburua da, eta egoera hortan nik zerbait esan nahi nuela. Eta orduan ba gogo eta hori distantzia nekin ondo bueno edo aliketa beren konjugatuta hori izan da, ez? Presentzia, ausentzia, distantziaren inguruko gogo eta bada, baina oro har ba gizakien arteko harremanen inguruko liburua da.
Mhm. Eta baita ere bizigaren gizarteren kontraesan asko, ez? Agertzen dira liburuko olerkietan.
Bai, liburua bada oso harremanak uztartzerakoan ezinegonak sortzen diren horren isla bada liburua. Eta zehatzago esatearren liburuaren aurkezpenean aipatu nuen nola bagauden mundu batean zeinan bidaiatzea eta edo beste handik ona eta joatea iaia behartuta dagoen, ez? Hasita iaia urtzarotik non kanpaldiak egiten ditugun eta sortzen ditugun beste gizarte batzuk beste leku batzuetan eta gero bueltatzen garen zarrago garenean ba dela unibertsitatea edo lanbide heziketa bidaiak iaia inposatu ere egiten dira zer esanik ez lan arloan, ez? Ba, oso adibide ohikoa da ba, ez dakit ze Euskal Herriko herritik joaten direla ba, Alemaniako, Poloniako edo Eslovakiako fabrika batean ezakit zertan laguntzera bi astetan, ez? Mm-hmm. Eta gero bueltatzen gara. Orduan, azkenean eta teknologia berriek asko lagunduta gainera, errealitate ezberdinetan batera bizi gara. Mm-hmm. Eta horrek sortzen ditu mila handiak, ez? Mm-hmm. Gaur egun osoikoa da, ba neska lagun bat edukitzea gugandiko zurruti edo senealabak ez egotea gurekin epe luzez. Eta orokortzen ari da hori, ezta? Eta gainera nolabait esatearen ez dugu mundu hoiek iztea zamaitzen, ez? Berriro ere bultatzen garelako beste egoera hoietara. Orduan, bueno, ba hori izan da pixka bat liburuaren aitzakia egoera.
Suposatzen dut zuri ere hori gertatu egin zaizulako, ez? Askotan.
Bai, nire zuzenean eta inguruan askori esan dut oso ohikoa bilakatzen ari dela. Gainera, ez bakarrik Europan esan dut, mundu guztian, ba, klase ezberdin, genero ezberdinetakoei suertatzen zaiela. Agian garai batean, ba, adibidez, musikariei gertatzen zitzaien, ez da? Uh-huh. Baina horieko, ba, gizartearen oso zati txikia ziren, eta gaur egun gertatzen zaiela berdin, ba, esan dut, musikari, ikasle, lanteriko langile, irakasle edo...
Bai, edo zeinari, ez?
Bai, egia esan oso orokortu, edo zenba jende dago Iruñekoa lan egiten duen Donostin edo Alderantziz, edo Endaian bizi eta ezakit. Uh-huh. Eibarren lan egin, esan egin, alakoak, esan, ikasten dut adibidez, eta esango nuke jaia fakultatearen erena gutxienez, ba, Bizkaia edo Gipuzkoari datorla autobusez, eta gero bueltatu, ez?
Mm-hmm.
Orduan, ba, burua leku ezberdinetan egotea sortzen ditu nolaiteko erokeriak.
Bai, eta bizitza ritmo eroa ere.
Bai.
Lekuak eta hiri ezberdinak ere agertzen dira poemetan, ez? Bilbo, Berlin, Budapest.
Bai.
Leku asko aipatzen dira.
Bai, aipatzen dira lekuak edo leku horietatik datorren jendea zergatik, ba, ezakit, esango nuke lekuak behintzat onak direnean errepika ezinak direla. Eta Berlinekin zer esanik ez, baina Berlin Budapest edo horrela dinamika interesgarriak sortzen dituzten ekialdeko hiri horiek, ez? Zeinak ezagutu duten azken 15 urteetan erabateko aldaketa, ez? Mm-hmm. Eta batzu jakin dute, nik esango nuke, ba, ikorki moldatzen, eta gian Budapest da adibidetako bat, eta beste batzuk, ba, ezain, ba, ikorki, ba, ezakit.
Mm-hmm.
Esango nuke, Bartxobia, espero dut, ez duzuela, entzule poloniarrik izango.
Bueno, batek daki, ba, gizu internetik zuzenean bialtzen dugun ez hau ere, batek bai. Daki, baina, bueno. Entzutekontan euskaldunen bat.
Bai. Ba, hori, ez. Ba, iruditzen zait, ba, baudela hiri batzuk, ba, Berlin bezala, ba...
Berlin asko agertzen da, gainera.
Bai, Berlinen 14 hilabetez bizitzan nintzen horrela jarraian, eta gero, ba, beste 3-4 alditan joan naiz, azken aldi hau da hontan, ba, 4 aste edo. Eta, bueno, hor garbi dago, hiria hori izan daitekela, eta Berlin ezin dela egin, ez... 1 kilometro ego alderago edo 500 eki alderago. Berlin da historiak eman duenaren gatik eta hor zolik sortzen dira ba, hain dinamika baikorrak ba, ezakit, etorkinen inguruan edo zen gutxiengo motaren inguruan kulturaren inguruan oroar eta hori arnaz daiteke Berlinen ba, esango nukenik mundurik alternatibuenetik mundurik ofizialenera.
Mm-hmm.
Esan nahi da Berlinen eskuragarria dela ba, arazo ekonomikoak badituzu edo ikaslea bazara edo erretreta hartu da duzu ba, eta, operara joatea baina liberean dela posible ba, gaztetxe batetako kontzertura merke joatea edo zinema albainik ikustea ba, berriz ere gaztetxeetan edo bueno, hor badute oso dinamika zentro
sozialetan eta
bai, zeina ez dakidan zenbat iraungo duen, ze Europar batasunari esker, ba, ez dakit, pentsatzen dut ingeniariek ez dutela, eta arkitektoek Berlin suspertzen ari dela, baina bertan bizi direnek ez dute berdin uste, ikusten duten nola, ezin duten gehiago beraien etxea lokatu, ba, ez dakit, ba, artista edo artista paristarrak, ba, beraien pisoa garestia ordaintzen dutelako, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bueno, ba, ez dakit noiz arte irango duen Berlin horrek, baina...
Hor dago oraindik ere.
Beintzat momentuz, ba, bai.
Mm-hmm. Poema dentzoak dira, ez? Irakurleak, ba, bere denbora hartu behar du, ez? Eta poema irakurtzeko, eta baita ulertzeko, ba, denbora behar da, ez dakit nahi taginiko lan bat izango dala, uste dut?
Bai, era bat. Mm-hmm. Ia esan zentzu hortan, agian bi gauza aipan itzake, bata irakurle gixara,
uhum.
Eta da oroar gustatzen zaidala ba, lana eskatzen didan irakurketa baina ezberdinetan ba, dira idazleak aldakit ba, rock taldeak bezala ba, bilatzen dituztenak asko hitzak ez eta hitz berriak edo beste modu batera jaurkitzen dizkizutenak beste batzuk bagian sakonera kontuagatik baina bueno alde batetik jasotzen dudan pertsona gisa ba, dinamika hori gustokoa dut eta ba, bezakit ekintzari dagokionez, idaztearen ekintzari dagokionez, oso, bueno, saiatzen ez lan hori ba, modu trinkan egiten, eta liburuan ez dago lehenengoan horrela idatzita atera den deus.
Mm-hmm.
Dena izan da landua,
bai.
Ditatua, moztua, ba,
Bai, gogo eta asko.
Baina metala gura bota, gatz gehiago.
Bon. Bai. Pilpilean ipini, gogo eta asko, ez? Berriro hori irakurri.
Da. Bai, bai, eta agian kale egin duzu, eta gaurkoa, bueno, ba, bajan behar den zango duzu, baina ez dio zuin horri aurkeztuko egin duzun hori, ez da? Horregatik, eta horra aipatunen nik badagola baita ere, bueno, euskal literaturara zorionez esango dut, nahiz eta ezen gustatzen, ba, iritsi den joera bat, ez, ba, azkar irakurtzearen eta jendeak ontzat du, ba, ez dakit, teleberri bat, azkar irakurri bat du, eta zetik zu, piegunetan irakurri dut, eta, ba, norbaitek esango dio zorionak, nik esango diot, ba, biegunetan irakurri badu, nahiz eta oso irakurle aparte izan, ba, esan nahiko duela, ba, agian falta zaiola, ez?
Musika aipatu dugu hasieran, baina garrantzi eta lekuak ere aipatu ditugu, baina musikak ere badu presentzia, ez? Liburuko lerkietan ere.
Erabatekoa. Musika gainera esango nuke desberdinek, eta ez nuke topikoan erori nahi, baina esango nuke ba, alde batetik musika klasikoak baduela garrantzi handi bat, eta gero ba, euskal musika deitzen den amaraun arraro horrek baduela baita ere garrantzia oso maila ezberdinetan, eta hoietako bat esaterren badaulerki bat hor bide utxa deitzen dena, eta hori ba, idatzita dago Durangoko kafe antzokian bide utx jaia deitzen zen kontzertu batean anari abesten ari zelako. Hori, bueno, izaten da idaztea gustatzen zaidan leku bat, ez? Batzutan, zuzenean bakarrik gerta daitezke horrelako otzikara, ez? Noski, gero idazten duzun hori berriro ere landu behar da etxean, baina sorburua musikala oso garbi dago liburu osoan zehar, bai.
Musikaria zarela aipatu dugu sarreran, baina egia esan liburuan, harritu egin dozku, idazlearen tartean argazkia, edo etxarte iruña, 1986, eta ez duzu ezer gehiago ipini. Eta aldiz, gero interneten begiratu, eta web horria, eta informazio gehiago topau idazlearen inguruan. Ez dakit, bai. Ere nahi eta egin duzun edo...
Bueno, hori zuzak daukan dinamika bada, eta nik uste dut oso dinamika osasungarria esan nahi dute Gorka Arrese dute ditore, eta bera gizatzen bai. Zian, zer jarreko duzu korre duzu ezer egin, ez? Literarioki. Eta egi hutsa da. Egi hutsa da, eta arrozoia duka, eta...
Bueno, bai, bueno, ezer.
Ja, bai, baina...
Bai, normalean publikatutako liburuak edo jartzen dira, ez?
Bai, hori da kontua, ez da. Eta, bueno, nik itzuli nuen duela, ba, ia bi urte bai. Komiki bat. Baina, horrela, idatzi, hau da, kaleratua duen lehenengoa, ez da. Eta, bueno, zentzu hortan, nik uste dute... Oso ondo dagoela.
Lasaiago geratu zara ere.
Bai. Eia esan bai.
Susko Lilia liburuko poemetan oinarritutako errezitaldia ere egin duzu, ez? Andoni Arzillarekin batera?
Bai, momentuz bakarra egin dugu, baina...
Eta nolakoa joan zan esperientzia Iruñan egin zenuten, eh?
Bai, ba, oso polita izan zen, horrela, ba, hogei bat lagun edo gerturatu ziren. Eta, iruditzen zaigu, eta publikoko jendeak ala esan da, ba oso arin doala eta bueno, nolabaiteko dentsitatea galtzen dutela olerkiek, ba, musika gehituta eta egia esan oso gustora gelditu ginen.
Bai. Ez dakit, gehiago errepikatuko dozuen edo
ba eskatuko baligute bai.
Bai, eta, bai, bueno.
Alko bagenu bai. Hori da gure helburua bai. Ere, bueno, ba.
Bueno, espero dugu norbaitek eskatzea eta aukera izatea bai. Ere ikusteko.
Guk ere bai.
Ba, Edoi, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Mi eskertu egin.
Eta beste batera arte.
Ale, ba.
Bai, agur.
Lehen biztiari beldur niona orain berriz basoitxuari ezagunari baino ezagunari zeunak beltz zuri galderak niri erantzuna zuri nekez nahuain beste alda zebra naiz oraindik lehen zuria arrabeltzez da orain beltza arrazuri.
Anari zuzenean edo etzarte kontatu digun bezala, ba, liburuan bildutako poema bat Anariren zuzeneko kontzertu batean idatzi du, eta horregaitik ekarri dugu gogora, gu ere, kafe antzokian egon zenean, Anari zuzeneko diskoa gaina plazaratu zuelako. Eta orain beste kontu bat entzungo dugu, Galder Perezen ahotsetik lekua Joseba Sarrionandiaren testua.
Lekua. Trenbeltzean ekar egin duzten. Eguzki tristea, eguzki tristea, eguzki tristea, eguzki tristea itzen erritmoa mogitzen zen trenean. Trenetik jeitzi eta estazioan bertan ate handi bat zegoen eta letrero argitxu hau ate gainean. Lekua. Hala irakurri nuen, baina letrak belainozkoak edo okezkoak bailiren mogitzen ziren. Egarriak ginen, 6-7 egun genera man ezerretan gabe. Iturri gorri bat zegoen barruan, baina atezainak ez edateko esan zigun, posoinduta zegoela. Edan egin nuen, eta edatearekin batera oka egiten hasi nintzen lokatze pela zen ura. Hilda bezala geunden. Orduan, gizon pilo bat agertu zen, kolore oso biziko uniformeekin jantzita eta ilargi koloreko labanak eskuan, biluzteko agindu ziguten eta erropak erantzi genituen, batzuk larrua ere kendu zuten eta dena odoletan zeuden. Trenez ekarritako lagunok bereizi eta bakoitza leku batetara sartu ginduzten. Ni sal handi batetara, zinareto bat ematen zuena, dena aurki utzez betea, gerlan hildako abiadore baten gorpua bakarrikan kantoi betean. Pantailako maindire zuri bat zegoen eta maindirearen atzekaldetik bi polizia agertu ziren esanez. Hau ez da zine aretoa, hemendik ez duzu nahi duzunean irten alizanu. Gero giltzak janez dezagertu ziren. Orduan hitz egiten hazin nintzen, iriko alkantarietan belarria jartzen dituztenek entzungo zidatelakoan, kontrabandoa egin dugu eta... Bapatean, zulo borobil bizabaldu ziren eneganean. Eguzki errainuek biztala usotzen didatela. Esnatzean ohartu naiz, bi begi direla, amets bat izan da.
Aspaldiko parte ez gomendioen sintonia entzun gabe, baina gaur Piper Polizen gomendio batzuk dakarzkigu. Eta horretarako, ba gurera ere Galder Perez hurbildatu da. Arratzaldeon, Galder.
Iepa, arratzaldeon, hau da emozinua alako katxarro baten aurrean, mikrofono deritxon katxarro baten aurrean ipintia. Arratzaldeon, Bilbo Hiria Irratiko eta Piper Polizeko entzule guztiei be bai.
Argi dago,
tortilliri, epa.
Tortilli mandoetan beti bezala. Gomendioak egin arte esan zenuen, ni enaiz bueltatuko.
Holanda, holanda.
Gaur gomendioak ekarri ditugula, ba, bueltatu egin zara batez ere gure urrengo gomendatuaren abizena ondo esateko.
Holanda, zeranda, ia, esan, Lulu deitu behar dutxun, ane.
Marta Wingwright.
Wingwright.
Wingwright. Bueno, ba, esan bezala, Marta Wingwright, ostegunean izango da hemen bertan kafe antzokian, ez? Ahots propioa izateaz gain, bain anai hain ezaguna izan da, eta baita ere familia, Kate McGragel, folkabeslariaren eta Lodon Wingwright kantagilearen alaba den da, baina batez ere, ba, gaur egun ezaguna da, Rufus Eta berriro ere esan beharko dut abizena.
Wainwright.
Wainwrighten arreba delako, ez? Hala ere, hauts propia du, eta ez nola nahikoa, berezia eta adierazkorra emozio gordinei lotzarik gabe heltzen die bere kantuetan. I know you are married, but I have got feeling too, lan berriaren izenburuak, azalera dakar Martaren umore beltza, ez? Badakit eskonduta zaudela, baina nik ere sentimenduak baditut. Kosta egiten da hasieran entzutean, baina gero ba, ikusiko duzuenez, ahots ederra dauka. Ba, bere bigarren diskoko kantu bat entzungo dugu.
Bleeding All Over, Martha Wainwright.
There are days when the cage doesn't seem to open very wide. Child, the most indiscriminate lovers of all. My heart was made for bleeding all over you. You got a girlfriend and I can only talk about her for so very long. And my mind my heart and whispers into that dark cave that I've been wrong. My heart was made for bleeding all over you. And I know you're married, but I've got feelings too, and I still love you. You moved up north, you got a farmhouse, there's cash in your brain and love in your heart. I'm in the city and I'm trapped between two buildings and having to start at the start. You got a daughter, now you're a father, you have your pack and they are. My heart was made for bleeding all over you. And I know you're married, but I've got feelings too, and I still love you. Na 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 na, na 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 na.
Martha Wainwright entzuten egon gara bere diska berriko I Know You Are Married But I've Got Feelings Too diska horretako kanta bat entzuten egon gara eta bueno ba Martha konfirmatu nahi du lan honekin ba berezkoa duen talentua baduelare ba Rufus bere anaiaz gain eta berak bere karrera propioa badaukala be eta guzti hori erakusteko hemen txabertan izango dugu Bilboko Kafe Antzokian ostegunean gaueko 9:30 aurrera barkatu Madison Violet ekin batera Martha Wainwright.
Eta larun batean hasi izan Udagoieneko Ostera Kultur Zirkuitoaren 9. edizioa. Zirkuitoa 8 emanaldik osatuko dute eta haietako bakoitza Bizkaiko herri batean izango da. Azaroaren batean hasi izan esan bezala Sondikan eta abenduaren 5 bukatuko da. Adibidez, ostiralean Komediaren Kluba izango da Muskizko Meatzari aretoan. Aktore handiak izango dira bertan taula gainean Iban Garatea, Itziber Garmendia, Ana Elordi, Jon Plazaola, Ane Zabala eta Galder Pérez. Eta Udagoieneko Osterako beste emanaldi bat hemen bertan izango dena. Datorren ostegunean azaroak 13an 9:30 Amasai eta Piztiak Bilboko Kafe Antzokian. Amasai taldea 80garren hamarkadako taldea urrendaria izan zen eta 13 urteko isilunea apurtuko du. Ez dakigu noiz arte, baina badakigu datorren ostegunean azaroak 13an hemen Bilboko Kafe Antzokian izango direla zuzen eta beraiekin batera ba Piztiak taldea gogora ekarriko dugu Amasai taldearen kantu bat Papillons Nuit.
Hi!
Udagoieneko osterari buruz, ari gara, esan bezala amasei eta piztiak, hementxe Bilboko kafean zokian izango dira, azaroak amairu, urrengo gunean, zura eta petxi, Durangon izango dira, azaroak hogeita bat, Mikel Márquez eta Seiren, Balmasedan, eta azaroak hogeita sortzi, estreinaldi oso berezia izango da Basaurin, Oreka TX-ekin hain zuzen ere, Nomadak TX zuzeneko saio multimedia.
Nomadak TX-eko musika entzun dugu, esan bezala azaroako eta sortzian, Basauriko soziala antzokian, Nomadak TX zuzenekoa ikuskizun berria aurkeztuko dute. Eta gure gomendioak bukatzeko, ba, berriro bueltan gatoz, ostiralean azaroak zazpi, hemen, kafe antzokian, The Cherry Boppers taldeak bere bigarren lan luzea aurkeztuko dute Play It Again. Gurean izan ziren Lander eta Mikel, eta beraiek aurkeztuko digute kontzertua.
Eta orduan, ba, bueno, badago euren direkto, oza, beste kontzertu bat izango da, ez, egun horretan, eta gero hori izan da.
Jure Bracket lehen Boogie Punkers, zirenak, bueno, gutxi gora bera, ez dakit bat, abesilariak enduta, orain Jure Bracket ditzen dira, baina lehen Boogie Punkers zirenak, oza, mundu guztiak ezagutzen dituela, eta Kriston komboa egiten dutenak orain, bai.
Oso, ba, oso energetikoa, ez, euren kontzertua. Eta orduan, ba, izango da euren kontzertua, gero geurea, eta gero da, badaukagu igu, onlaitarzen abeslea izan dena, eta bueno, orain, ba, bulit hori kluba daukana hemen Bilbon, oso ezaguna, ba, mundu honetako jendeak ezagutzen du, ez,
bai,
hori bulita,
bai.
Eta bueno, eta igu, ba, abeslea, onlaitarzen abeslea, olako bere burtsika beltzan inguruan, ez, eta berak ingu du lan sesioa, ere, posa, hor, funk, soul, eta holan. Eta ere badaukagu beste dizioke bat de la Charlie Faber, Radio 3-eko ba hori lokutorea, badauka bere programa de la Satellite 3, holan, ba, rock and roll eta funk estiloan, ez? Orduan ba hori gau osoan izango da, ban eroso egoteko, kafeantzokian erosteko geure diskoa eta egon dantzatzekoan kontzertuarekin, beste kontzertuarekin eta gero musika jarraituko du, ez? Horrelako musika. Orduan ba, gustoko duenak hori, ba, osea, gustoko duena egongo da oso gusto. Mm-hmm. ezagutera.
Eta ez duenak ezagutzen, badauka, aukera polita. Azaroaren zazpian, kafean txokian, The Cherry Boppers, eta orain aipatutako beste guzti horiek ere izango dira. Ba, eskerrik asko gaur Piper Polizera, Bilbo Hiria Irratira hurbildu zaretelako, eta bukatzen joango gara, eta bukatzeko ere musika ipiniko dugu, ez?
Mm-hmm. Bai.
Bai. Azkeneko kantua, grube, ez dan dugu,
ez? Grube, bai.
Vale, bale, ba, eskerrik asko.
Bueno, ikusiko gara, eh?
Bai, azaro sazpia.
Ostirala.
Vale.
Baba, grupi.
Groovy.
Play it again and the Cherry Boppers taldearen
Boppers.
Lan luzearen kantu bat entzun dugu, beraiekin batera, Lander eta Mikelekin, eta hemen ostiralean izango dira, eta hemen bapatean entzun dugu, hortegion, Troiope, egunen batean agertuko da Piper Polizetik?
Bueno, eski bai, etzartik gunda dantza, norrek esan nahi dago gertu dauela.
Bueno, gaur Piper Polizetarrak, posik gaude, ekipo guztia etorri garelako Bilbo Hiria Irratiko uinetara tortille egonda mandoetan, beti bezala, eta hemen mikrofonoetan, Galder Perez.
Eta Ane Zabala!
Yeah. Datorren astean, espero berriro ere, hemen izatea eta zuek ere beste aldean.
Laster arte.
Ondo ibili, agur.